Sagan sýnir að jarðskjálftar á Suðurlandi koma oft saman margir í runu. Slíkar skjálftarunur ganga yfir einu sinni til tvisvar á öld og geta staðið í nokkra daga og allt upp í nokkur ár. Fyrr á öldum var mikið manntjón í landskjálftunum, en á síðustu öldum hefur það verið ótrúlega lítið meðan við lýsingar á hamförunum. Mestu jarðskjálftar sem sögur fara af hafa verið á Suðurlandi. Á öllum tímum hafa skjálftarnir gert mikið tjón á húsum, mönnum og fénaði. Nú á dögum eru hús þó miklu traustar en áður og líkur á manntjóni því mun minni. Jarðskjálftin 1896 hefur verið mjög sterkur. Í landsveit féllu öll hús á 28 bæjum af 35 sem þar voru, en aðrir bæjir stór skemmdust. Jarðrask var mikið og sprungur komu í jörðina. Skarðsfjall á landi klofnaði allt og sprakk. Eftir nokkura dagar hlé hristist Suðurlands undirlendið enn af jarðskjálftum sem gerðu ekki minna tjón en hinir fyrri. Eftir þessa skjálfta komu ótal smákipir allt jarðskjálftasvæðið og var Suðurlands undirlendið á sífældu ruggi og titringi. En kom harður kipur og fjallu þá 24 bæir í Ölfusi til grunna. Fólk var þar allt undir berum himni þegar þessi skjálfti kom og enginn meiddist. Annað mesta landskjálftasvæði landsins á Norðurlandi og eru upptök skjálftana á svæðinu milli Melrakkasléttu og Skaga.